Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 15 декабрь бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстандагы саясий окуяларда, экономикалык долбоорлорду чечүүдө, диний идеологиялардын жайылышында сырткы факторлордун канчалык таасири бар? Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан биз мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Алеппо шаарында араздашкан тараптар жаңы макулдашууга жетишип, козголоңчуларды жана жайкын тургундарды калаадан чыгаруу иши башталды. Эл аралык кызыл чырым уюму жарадар болуп, оор абалда жаткан 200 адамды эвакуациялоого камалга көрүп жатканын билдирди. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен жетишилген 2 күн мурдагы ок атышпоо келишими шаршембидеги атышуулардан улам үзгүлтүккө учурган. Орусия билдирген президент Владимир Путиндин буйругу менен орус аскерлери Алепподон чыга турган козголоңчуларды коштоп жүрмөй болду. Орус коргоо министрлиги болсо Идлиб шаарын көздөй көчүрүлө турган көтөрүлүшчүлөр жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугу сакталат деп убада берүүдө. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Муктар Аблязовдун 2005-жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгынуу улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Казакстандык банкер, мурдагы министр жана оппозициячыл саясатчы Муктар Аблязов 13 декабрда Франциялык Либерасион басылмасына берген маегинде Кыргызстандагы 2005-жылдагы инкылапты ишке ашыруу үчүн акча берип турганын, мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жараяндардын башталганы өз үчүн маанилүү болгонун айткан. Аблязов 2013-жылдын июлунан бери француз абагында кармалып, жакын күндөр эле бошотулган эле расмий Астана, Киев жана Москва аны бир катар финансылык кылмыштар боюнча айыптап келет. Аблязов өзү аларды саясий айыптар деп эсептейт. Жапонияда орус президенти Владимир Путин менен жапон премьер-министри Синзо Абенин сүйлөшүүлөрү башталды. Алар эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу аралдардын маселесин талкулаганын жатышат. Жапония Хоккайдо, Орусия Куриль деп атаган бул аралдарды Советтер Союзу дүйнөлүк экинчи согуштан кийин ээлеп алган арал талаштан улам совет бириги Жапония менен согуштун аяктаганын күбөлөгөн тынчтык келишимине кол койгон эмес. Орус президенти Ямуури гезитине курган маегинде Жапониянын Орусияга карата санкциялар жоюлбаса тынчтык келишимине жетүү кыйын болорун билдирди. Жапон тарап болсо Украинадагы жаңжалдардан улам орус тарапка киргизилген эл аралык санкцияларга көз жумуп койбостугун ишара кылууда. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 10% чейин кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу мунай ташуучулар бийлигинин аткаруучу директору Улан Кулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 12 декабрда өлкөдө бензин баасы 2.5-3% кымбаттаган. Декабрдын аягына чейин баа дагы 10% жогорулайт деген божомол бар.
Кымбаттоо Россиядагы дүң баалардын өсүшүнө байланыштуу болуп атат. Акыркы айларда 10% чейин дүң баалар өскөн. Негизги себеби Москва заводунун дагы ремонтко байланыштуу болуп атат,
деди Улан Кулов. АКШнын Иранга каршы санкциялары узартылды. АКШ президенти Барак Обама Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамга кол койбогону менен анын күчүнө киришине бөгөт койгон жок. Иран менен ишкерлик кылган компанияларга санкция киргизе турган мыйзамга 14 декабрга чейин кол коюлушу керек эле. Бул мөөнөт ичинде президент Обама мыйзамга кол койгон жок, бирок каршылыгын да билдирбеди. Ак Үй маалымдагандай, АКШнын мыйзам чыгаруу системасына ылайык Иран тууралуу мыйзам президенттин макулдугу жок эле күчүнө кирди. Иран кезинде президент Обаманы бул мыйзамга кол койбого чакырган эле. Согуштан кайтпай калган 2 жоокердин жакындары табылды. Бул тууралуу майданда дайынсыз кеткендерди издөө менен алектенген кыргыз активисти Эрдик коомдук фондунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда бүгүн согуштан кайтпай калып кийин табылган 2 жоокер көмүлгөн жер тууралуу документтер жана маалыматтар маркумдардын туугандарына берилген экен. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегис Азаттык чекит орг. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Бузгунда жүргөн казак олигархы Муктар Аблязов француз басма сөзүнө берген интервьюсунда Кыргызстандагы 2005-жылдагы жоо казын революциясын каржылаганы моюнга алды. Кыргызстандагы саясий окуяларда, экономикалык долбоорлорду чечүүдө, диний идеологиялардын жайылышында сырткы факторлордун канчалык таасири бар? Алардан кандай пайда кесепеттер болууда? Деги Кыргызстан өз алдынча саясатты жасай алабы? Сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө эмне себеп? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну журналист Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров жана замандаш партиясынын тең төрагасы революциялардын каарманы Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефону чалып биздин талкууга кошулсаңыздар болот, суроо да берсеңиздер болот. Менин биринчи суроом Азимбек мырза сизге: Кыргызстанда 2005 жана 2010 жылдардагы революциялар сырттан каржыланган деп блогко чейиндагы оозик айтылып келет. Бирок революция жасагандар, ошол учурдагы оппозиция күчтөрү өз күчүбүз менен, элдин күчү менен ишке ашкан деп келишет да. Мына кечээ француз гезитинде Бозгунда жүргөн казак саясатчысы Мухтар Аблязов 2005 жылдагы Кыргызстандагы революциясына каржылаганын билдирип отурат. Эки революцияны башыңыздан өткөргөн, ошол жерде башында турган адам катары сиз айтыңызчы, ушул Аблязовпу же башка сырттан каржылык колдоо алгансыздарбы?
Эми баягы күчөйөк үйдү коногу бий дейт дегендей, бизде сырткы саясат жоктугунан, же болбосо ошол элдин жеңишин, ошондон нары элдин ошо революциянын максатын идеология катары ошону пропагандалап, ошонун революциянын жеңиштин ээси эл экенин айтып, кыргыз эл экенин айтып, ошондо идеология жүрбөгөнүнөн биздин сырткы саясаттын алсыздыгынан бүгүн 2005-жылкы революциядагы 2010-жылкы революцияда ээлер абдан көп. Мына 2010-жылга Батыров жаллап ата жүрүп окуй, мен минткем тигинткем деп ал керей болуп жүрөт. Эми мынакей Аблязов чыгып тур тиякта мындай деп, мен ушул учурдан пайдаланып айтат элем: революциянын ээси эл, жеңүүчүсү да эл, Кыргызстан эли. Бирок эки революциядан биздин эл, ошо революциядан кийинки келген бийликке үмүт артып, ушул эми революциянын максаттарын ишке ашырат го деген үмүт менен ишенип койгондугунун кесепетинен, ал эми бийликке келген адамдар революциянын максаттарын унутуп койгондугунун кесепетинен мына ушуга окшогондор чыгып атат. Бул акылга сыйбай турган нерсе. Эми үчүн дегенде Аблязов ким? Кыргызстан ким? Анан Аблязов өзү качып жүрсө, анан кийин каяктан Кыргызстандын жогазын революциясын каржылай берет? Тем более бул бир нерсени айтып аткандагы буга жооп берип калам деп ойлонуш керек да.
Болуп туруп Аблязов өзү жеке андай болбосо Аблязовду пайдаланып башка бир кызыкчыл кызыктар тараптары, держава, мамлекеттер аны пайдаланышы мүмкүнбү да?
Эми ушундай саясатты, ушундай пропаганданы күндө российский каналдар көрсөтүп атат. Вот Кыргызстандагы түстүү революция, Грузиядагы революция, Украинадагы революция усиленный ушундай күндөн күнгө берип аткан идеология жүргүзүп атат. Революция жаман, аны коркпогула, мына Кыргызстан кесепетин кийесиңер деп. Мына ушул дагы ошонун кесепети болуп атат. Наоборот, биздин мамлекет айтчу эле, биздин эл ошол демократия куралды, эл бийлигин куралды деп, олигархтардан, ошол коррупциядан, авторитаризмден арылалы деп өмүрүн сайган деген идеология жүргүзүш керек эле. Мына ошол жоктугунун айынан ошо революциянын ээлери мына Аблязов болуп атат, 10-жылкыга Батыров болуп атат. А биздин бийлик айтыш керек да ошолорго, андай эмес, мындай
болуп туруп. Бирок 2005 дагы, 2010 дагы миңдеген адамдар көчөгө чыкты, миңдеген адамдар борборду көздөй агылды. Алар күндөп түндөп митингдерге, акцияларды уюштурушту, алар тамак ичти, алар бир жерден экинчи жерге келишти. Деген чыгым каражат кетет да, бирок ошолорду сиздер каяктан алдыңыздар эле?
Чыгым каражатты эл өзү көтөрөт. Эч убакта бирөөдүн акчасы менен революция болбойт. Бул революциянын закондору да ошондой. Эгерде бирөөдүн каражаты менен, бирөөдүн заказы менен, бирөөдүн тапшырмасы менен болгон революция, ал революция эмес. Ошондуктан мен бул жерде кошумчалап кетет элем, эмне үчүн бул ушундай сөздөр айтылып атат? Биринчиден, биздин революцияны коргой турган идеология жок. А экинчиден, революция болуп болор замат, мен 2005 башында жүргөн киши катары айтайын, болор замат ошол сырттан силер айткан чоң державалардын өкүлдөрү дароо биздин жеңүүчүлөргө келе калат. 2005 мисалы АКШнын послу Стивен Янг 24-түндө дароо ошол кектин башчылары менен МВДда келип жолукту. Муну россиялыктар сразу айтты: мынакей, Америка колдогон экен, кошо келди, буларды куттуктап жүрөт деп. А 10-жылы 8 апрелде уже орыстардын фейсбугу Атамбаевди тегеректеп курчу болгон. Караган биз оң кийип автомат.
Демек алардын
анда. То есть ошол нерсе. Эгерде сырткы күчтөр колдосо, ошол революциядан келген кийинки. Мүмкүн Данияр Үсөнүптү, Бакиевтерди колдошу мүмкүн, акчап келип бериши мүмкүн. Революцияга кеткен расходуңарды мынакей биз төлөйлү деп.
Жеңиш мырза, мына сиз 2010 жылдагы революцияда активдүү катышкан жаштардын бирисиз, жанагы массанын арасында болдуңуз. Элдин толкундоолору, кан төгүүлөрү менен уланып анан бийлик алмашып отурат. Мына ушундай процесстерди уюштурууда, башкарууда сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүн, бир таасирин, жана акчалай башка бир жардамдарын сиз байкай алдыңызбы?
Эч байкай алган жокмун. Мен муну так эле айтам, мен муну мисал далил менен айтайын. Ушу Нарында 7 апрелде Нарында болдук. Жанагы Канат Исаевдин бир тууган агасы Талант Исаевди УДдан чыгарып коргоп алып келгенде биз болчубуз. Мына Азымбек Анаркулович да ошо Нарында жүргөн, чогуу камуфляжын кийип алып. Жана сиз каражат боюнча айтып атпайсызбы? Ал жерде элге бир тыйын таратылган эмес, бир тамак да берилген эмес. Эл өзү менен баягы суудай агылып келип, атчандар келди, жөө жүргүткөндөр келди, машинелерин аябай келишти. Ошо менен анан революция болду. Мен мореки бүгүнкү ушу маалыматтык согуш деп айтат элем да, бул жана эркиндикке, адилеттүүлүккө болгон күрөштү жокко чыгаруу аракети катары сыпаттайм. Аблязов ким? Азымбек Анаркулович эң туура айтып атат. Аблязов ким? Кыргызстан деген ким? Эмне? Аблязов мына 2001 жылы аракет кылып, 2002 жылы соттолуп, 2003 жылы качып жүргөн адам болчу. Анан ал кандай эле 2005 жылы кимге тыйын бергенин мен билбейм. Мүмкүн жанагы Данияр Үсөновдорго, Бакиевтерге берип жүргөндүр. Анан мына революциянын башында жүргөн адамдардан сураш керек, ал каякта чын бергенби депчи. Ал эми 2010 жыл боюнча мен так эле айтам, ушу сырттан келген бир таасирди көрө алган жокпуз. Муну элдик революцияны, ушу революциянын ээси элдик деп туура айтылып атат. Ушу элдик революцияны жокко чыгарбашыбыз керек да.
Жеңиш мырза, сиз ошол революцияга чейин дагы революциялык кырдаал түзүш керек да, бир процессти бир курчутуш керек, элди даярдаш керек деген. Ошол максатта ошол ири державалар, сырткы күчтөр пропагандалык, маалыматтык, идеологиялык бир бизге аймагыбызда бир иштерди жасаштыбы мындай ушу байкадыңызбы?
Эми андай
ошондой максат менен бизге таасир көрсөтүшү мүмкүн да.
Андай нерсе азыр деле жүрүп жатат. Азыр деле жүрүп жатат. Мына Азымбек Анаркулович эң туура баса белгилеп кетти. Азыр деле мына кээ бирөө баягы революциянын жакшы жерин көргөзсө, кээ бирөө жаман жерин сыпаттап атат да. Туура мисалы ошол эле Венесуэлада жанагы байланыш телефондорун, уюлдук телефондордун баасын атайын көтөрткөн учурлар болуптур. Башка мамлекеттердин таасири менен дегендей. Мындай таасир болушу мүмкүн, эми биз аны жокко чыгара албайбыз, жокко чыгарбаш керек да. Бирок жалпысынан алганда бул бийликтин кетирген катасынын негизинде болду да. Эл чынында эле ушу жашоосу ушундай бир зар заманга келип калып, жанына күч келгенде эл көтөрүлүп чыккан. Мына билесиздер да, Бишкекте тургунда жана этажда турган адамдардын эле үйүн такылдатып келип 2000 сом мурун 1,5 миң төлөсө 5,000-6,000 сом төлөп калган. Анан бул алло дегенге эле 64 тыйын төлөп калдык да. Ошо бул элдин чынында эле жанына күч баткандан көтөрүлүп чыккандагысы болду. Мисалы Нарын боюнча ошол жерде жана Эркин Асаналиев деген жигит бар. Ошол жерде деле Бактыгүл эже бар. Мына Азымбек Анаркулович жакшы билесиз, ошо үйүндө 5-инде келип үйүндө турбадыңызбы? Мына ошол балдар бир тыйын албастан жөнөкөй кагаздарга эле колго жазып алып, эптеп принтерлерден чыгарып алып, элдерди үгүттөп жүрүштү түнү менен, күнү менен. Мына ошонун негизинде анан элдерди көтөрүп чыгышты да.
Азымбек мырза, мына Муктар Аблязов айтып атат, француз гезитине берген маегиндечи, мурдагы постсоветтик республикалардын биринде дейт туура реформаларга алып келе турган процесстердин башталышы жасаш үчүн биз Кыргызстанда ушундай нерсени жасадык деп атат да. Эгерде ошондой болсо, Аблязов үчүн жөө башкалар үчүн Кыргызстан мындай бир сыноо полигонубу, революция өткөрүү, эксперимент жүргүзө турган аймакпы, эмне?
Эми бул деген дүйнөлүк жанагы саясат болуп атпайбы? СССРди кыйратыш тоже саясат болгон. Андан ары дагы протолодрап СНГ-ді да жок кылыш саясаты бар да, эми аны жашырган да эмне? Мисалы батыш ошондой саясатты жүргүзүп атат. Бүгүн Россиянын ичинен ыдырат саясатты жүргүзүп атат. Да, Блесовду мен колдойм бир жерин айтып атканы да, Кыргызстанда Орто Азияда ошо үлгүлүү бир мамлекет кылалы деген аруу тилеги болсо, мүмкүн ошол аруу тилек менен ошол жаш мамлекет, жакшы революциядан кийин келген Бакиевдин бийлигин ошо Данияр Үсөнов аркылуу эгер колдогону чын болсо, мен аны колдойм. Бирок ал так айтыш керек эле да, мен ошол берген акчамды ошол Бакиевтер жокко чыгарып кетти, кайра революциянын жеңишин жок кылды. Мен ага ак ниет менен бердим эле деп конкреттей берген кишини айтыш керек да. Мына жеңиш иним да бул жерде абдан айтып атат. Мына эгерде Эгер де сырттан ошондой бир акча келген болсо, карапайым эл байкайт эле да. Байкайт эле. Мисалы 2006 жылы, ноябрь митингде мына 5-6 күн митинг болду. Мисалы кыргыздын бир топ олигархтары жардам берди. Ошон үчүн митингде турган эл жок дегенде бир жолу ысык тамак ичишти. А 7 апрелде же болбосо 24 мартта, еще 4 мартта Жалал-Абадта алынган, 16-сында ош алынды. Бир революциядар айталат бекен ушундай бир ысык окат ичкенбиз, миткенбиз, тиңиткенбиз деп. Жок да, эл жаны кашайгандан арга жок башка. Толку жеңиш керек.
Сиз айтып калдыңыз, кыргыз байлары депчи, азыркы президентибиз Алмазбек Атамбаевди айтып калат, биз революцияларда мен бир топ өзүмдү жеке акчам менен каржылагам, жардам бергем деп калат. Бул иш жардам бергенби?
Мындай да, Атамбаевдин жардамы, Бакиевдин жардамы же Бабановдун башка бирөөлөрдүн жардамы кандай жардам алар? Уюштуруу маселесинде, курултай уюштуруу маселесинде кетет. Аренда алыш керек помещенияда. Же болбосо революциялардын алдында бир нече митингдер болот. Мисалы ошол 17 мартта митинг болду да, форумда. Ошодон уюштуруу маселелери боюнча расход кетет. Кандай? Микрофон коюш керек, башка коюш керек, ошого чыгымдар. Ушул эле болгон чыгымдар. Атамбаевдин
жооп миңдеген адамдарды аянтка бир канча күн кармап туруш деле оңой эмес го эмне.
7 апрелде кармап турулган жок да. 7 апрелде билесиңер, 7 апрелде жер жерлерде тынчтык митинг курултайы белгиленген. Бул 7 апрелдеги булар баягы 5-6 күн, 6 күн кармап турган, эч кимди кармап турган жок да. Эл өзү турду бул жерде.
Бирок Бакыт мырза, сиз жана абдан бир чоң бир маселени көтөрүп кеттиңиз да, козуп кеттиңиз. Чынын айтканда биз аны жокко чыгарбашыбыз керек. Кайсы бир деңгээлде жанагы чоң саясий геосаясатта, дүйнөлүк аренада чоң саясий оюнду жүргүзүп аткан державалар бар. Бул мына Россия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары жана башка. Алардын таасири да болушу мүмкүн. Себеби мына Акаев да жөн жерин айткан жок да. Мени тиги американецтер кетирди деп атат, Бакиев мени орустар кетирди деп атпайбы? Анан алар жана сиз айтканда кайсы бир деңгээлде социалдык жарылууга алып келип, ошону дайындашы да мүмкүн да.
Азыр анда сөзүңүздөр өзүңүздөр, бул маселе кайрадан улантабыз. Азыр биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын кыскача топтомдоруна орун берип алалы. Парламент депутаты алыскы мектептерде интернет менен камсыздоону сунуштады. Азербайжандын Каспийдеги мунай станциясында кырсык болду. Түркмөн президенти кайрадан шайлоого бара тургандыгын жарыя кылды. Америка Иранга каршы санкциялары узартылды. Күйүүчү майдын баасы дагы 10% кымбатташы мүмкүн деп айтышууда. Жана башка ушул жаңылыктарды, маалыматтарды, кызыктуу макалаларды Азаттык Орг чекит сайтынан кеңири таанышсаңыздар болот. Анда биз кайрадан талкуубузду улантабыз. Азымбек мырза, айтсаңыз, болуптур саясий жагынан жанагындай ар бир держава мамлекеттин кайсы бир аймактарга өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар да, кызыкчылыктарды ишке ашырыш үчүн ошол жерде анын позициясын туруктуу кармап туруш үчүн кайсы бир деңгээлде бир таасирин көрсөтөт да. Сиз ушуну байкадыңызбы? Баары бирчи болуптур, Россиянынбы, Американынбы же башка өлкөлөрдүн?
Мен эки революциядан кийин жана башында эле конкреттүү факты менен айтпадымбы? 24 мартта уже түндө Американын посолу уже биз менен МВДде отуруп калды, аралашып куттуктап, мына Орто Азияда биринчи элдик революция болду анда. Мине ал жөн келди дейсиңер, жаш бала кандай түшүнүктү да. 10 апрелде, 8 апрелде мына Алмаз азыркы президент өкөбүз ошодон уруштук. Биз 8 апрелде өкөбүз урушуп калганбыз. Ал отурган жеринде барсам ушу 10 чакты кара камбезе кийген автомат менен фсбнын адамдары отурат. Менде силер бир жерде эмне кылып жүрөсүңөр? Анда мен силер инструкторго окуп атарбын да. Эмне жүрөсүңөр? Ким кайдан келдиңер? Кимсиңер силер? Мына Атамбаевдин помощнигу Болот Сүйүнбаев деген бар, жан сактагычы. Мен айттым, ай Болот, булар кайдан келди? Атамбаевди атып кетсе эмне болот булар? Эчте кылкылдаган эл турат. Ал эмне кызыкчылык менен келди? Конечно, элдин жеңишин Россия тарапка буруш керек.
Азыр анда биздин радио карабыбыз келип калды. Алло.
Саламатсыз Бакыт мырза, мен Каныбек.
Айтыңыз пикириңизди кыскачараак.
Эми ошо мындай да, бизде акыркы убакта эмнегедир ушундай бир мода болбос же атайылып жасап аткан планбы, бирдеме болсо эле четтен бизге ушундай кагаз келди, ушундай кат келди депчи. Ушундай нерселер болуп атат. Эми азыр Абылязов жөнүндө болуп атат, жанагы революцияны ушинтип каржылаган депчи. Азыр Азымбек анан куруштуруп айтып атат, Абылязов өзүн билсе болот эле ошол убакта эмне кылып жүргөнүнчү. Анан тиги мисалы тиги дастан тарылыпты камаганда дагы айтып атпайбы, тиги бир иштейинден атамбаевка кат келди, анан ошо катта дастандагы мындай экен, тигиндей экен деп.
Бизде
ушундай болот, Батыржандын жөнүндө, Кадыржан Батыр жөнүндө ошондой болот, сырттап туруп алдында. Эмнегедир бизде биздин президентибизди чет элдиктер менен иштеп калганбы, же азыркы өзүнүн оппозиционерлерин ушундай камаштын бир айласын таппай атабы, мен агония болуп атат да, мындай орусча айткандачы, айласын таппай ар кайсынын эшерди айтып эметип атат да, ушу мурдагы өзүнүн оппозиционер соратниктерине каршы болуп аткан иштейт деп ойлойм. Ушу мен сен эмени
рахмат. Жеңиш мырза, эми сизге мондай суроодо баарыбыз мындай байкап жүрөбүз, Кыргызстандын саясий элитасы шайлоолордун алдында, кайсы бир саясий бир толкундоолордун алдында бул Орусияга каттап, Казакстанга барып, алардын президенттери менен жолугуп, батасын алып келген деп угуп калабыз да. Бул маалыматты канчалык негизи бар деп ойлойсуз да? Бул көрүнүштүнчү биздеги бийлик башына келе тургандардын бир тагдырын эл эмес, ошол кошуна мамлекеттер чечип калганы.
Эң жакшы маселе бул жерден жаңылбасам Нургазы Мусаев агабыз, ошо жазуучу, жакында эле бир жазып чыкты, бир постчу, семечка баштар деп. Семечка баштар деп коет, жана күн карамалар да. Мен буларды ачык эле айтам, күн карамалар деп. Анан эми улуу сөздө уят жок, саясий сойкулар. Себеби мына бүгүн күн түшүп калса Россия чуркап барып, эртең тиги батышка чуркап барып, мамлекеттин ичинде эл менен иштеген саясатчы аз болуп калбадыбы? Мына азыр 17-нчы жылы шайлоо келатат, президенттик шайлоо. Көрөсүздөр, бирөө Америкага, бирөө Европага, бирөө Россияга чуркап барат. Анан жана Азимбек Анаркулович туура айтты сүйлөшүп атканда, ким Москвага барып тиги добро деп коет эмес, колдоосун алып келсе, мына Путин колдоп аткан экен деп, анан элде дагы ушундай бир аң сезим пайда кылып койдук, менталитетти пайда кылып койдук. Бул жаман көрүнүш, жаман көрүнүш. Анан мен жанагы угуучуга, мен агама дагы кошулат элем, толук кошулам. Бул жерден биз оюн кылбашыбыз керек. Каякта бир Аблязовдун айтканы менен анан бир сөз, ал канча берген, кимге бергенин айткан жок да, ал жөн эле бердим деп койду. Ошондой сөз менен биз элдик революцияны жокко чыгарбашыбыз керек. Бул биздин тарых, бул жазылып калган. Ушунун негизинде мына 2005 жылы төңкөрүш болду, 2010 жылы 89 бала каза болду. 2005 жылдын биринчи кесепетин биз эстен чыгарбаш керек. Бул 2002 жылдагы Аксу окуясы, ал жерде жарандарыбыз каза болду. Мына ал биздин бир туугандар. Анан Аблязов деги качып жүргөн бир Аблязовдун айткан сөзү менен биз элдик революцияны жокко чыгарбашыбыз керек. Кандай болбосун революциялар болот дүйнөлүк практикада, бирок анын жаман жагын колдон келсе өзүбүз жашырып, өзүбүз ушул революцияны колдоп алдыга сүрөш керек. Жана Азимбек Анаркулович эң туура сөздү айтты, бизде революцияны колдоп андан ары алып кете турган идеология жок болуп атат.
Азимбек мырза, мына бул саясаттан бир экономикалык маселелер тарабындагы байкап көрөлчү, Кыргызстандагы ири бир экономикалык долбоорлорду ишке киргизүүдө ошол эле Кумтөр, ошол эле Жер үй, же болбосо Кара Кечеби, же башка долбоорду карасаңыздар чоң мамлекеттердин аттары аталат, ал жердеги бир таасирдүү бир байманалуу кишилердин аттары аталат да. Бул жерде дагы сырттын кийлигишүүсү барбы же биз?
Бул биздин кен байлыктардын ээси ошол 92-91 алып келген бир иштейни схемасы менен иштеп атат, өзгөрүлгөн жок. Ошон үчүн мына жаңы келген бийлик революциянын талабы болсо дагы Кумтөрдү денонсация кыла албай койбоду. Эл талап кылса кайра аларды камап салбады, бир топ балдарды, сарылук балдарды. Анан каяктан, анан кийин биздин революцияны шылдыңдайт да элдер. Ал революциянын талабы болуп атат, Кумтөрдү биз мамлекет кылалы, иштетели деген. А бул бийлик өткөн парламент өкмөткө, өкмөт парламентке тээп жүрүп 6 жыл кетирди. Ал эми Кумтөрдү алал деген балдарды камап салдык. Бүгүн ачык эле биздин сырткы саясаттан катуу ошол революциябыз болобу, тарыхыбыз болобу, саясатыбыз болобу коргогондун ордуна революциядан 10 жылдан кийин расмий келген бийлик, шайланып келген бийлик Атамбаевдин доору деп коелучу. Наоборот, ар кандай айтып атпайбы, мисалы сиз айткан ушул экономикалык жер үй маселеси боюнча Эсембинин төрагасы же төрагасынын кийин советник болгон Табалдиев ошонун приемныйдан кайсы бир эми жарым криминал адам деп коелу, ошо менен сүйлөшүп атат, поручение берди президент, мен айтып коеюн деп. Бул шермендечилик да, уят да сырткы саясатта. Бул дүйнө жүзү көрөт да эми. Кыргызстандын спец службанын кожоюну президенттин поручениеси менен жер үйдү сатып атат деген сөз да. Анан каяктагы экономикалык маселе болсун биз? Мына биздин экономиканын пайдалуу бул кен байлыктарыбыз. Бүгүн баардыгы чет өлкөлүктүн колунда, колдон колго сатылып жүрөт лицензиялар. Ошону президентибиз баш болуп туруп давайте элди ошону талап кыл деле, ушуну денонсация кылалы да, жаңыдан келишим, элдин кызыкчылыгын, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турган оңдоп келишим түзөлү дегенге дуку жеткен жок мына 6 жылдан бери. Аны айтып койгондордун баары душман, камалып атат. Жанагы Каныбек мырза айтпады го тиги Дастан Сарыгулупка тиги бириштен жок Хаменюктун катын менен камабады. Ошо менен иш козгозбоду бир Хаменюк деген ким эми? Хаменюк деген НАТО почту 2005 жылы 21 апрелде иш козголгондо даже издеп жүрөлөр ага киши. А булар байланышы бар экен аны менен.
Негиз бир да бир таалуулуу маселе Кыргызстанда көп диндердин кармалышы же болбосо жашашына, адамдардын эркин дин тутуу эркиндигине зор мүмкүнчүлүктөр берилген. Бирок ошонун арты менен акыркы күндөрдө кыргыз коомчулугунда бир бөлүнүүчүлүк эме бар да, диний көз караштар менен бөлүнүүчүлүк бар. Ушул жерде дагы сырткы факторлор роль ойноп жатат деген дагы пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Бул бүгүн мамлекетте өтө бир кооптуу маселенин бири. Себеби Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанда эң диний эркиндикке камтылган, баардыгы сакталган мамлекеттин бирибиз. Бирок тилекке каршы 2004 жылы диний эркиндикти бергенден баштап 3000 ашык жаңылбасам диний секталар кирип кеткен да. Диний сектал же секталар кирип кеткен. Мына ошонун азыр кесепетин көрүп атабыз. Бир эле сектаны карасаңыз ошонун ичинде 10-дон 20 тармак кетип атат. Ал эми мамлекет башка мамлекеттердин таасирлерин бир байкап атабыз да. Муун сектасы, баптизм деги эле койчу, жана 3000 эсептедик. Ошонун ар биринин тиги штабтары ачылып атат, ар бири өзүнчө бир таасир этип атат, ар бири каржы алып келип атышат. Адам деген кыймылдаган эле баардыгы каржы болуп калып атат, сүйлөсөң да каржы да. Ошонун баары мына башка мамлекеттердин таасири тийип атат.
Каржы демекчи, мына Азимбек мырза айтсаңыз, Кыргызстан чектелип экономикасы бар, чабал өлкө катары өзүнүн эмесине бутуна тура албай келаткан учур, бирок тышкы саясатында, өзүнүн ички саясатында эч кимдин көзүн карабай мындай өз алдынча саясат жасоого кудурети барбы?
Кудурети бар. Кудурети бар, ал үчүн саясий
же баардыгы эле тыйынга эле байланыштуубу?
Саясий эрк керек. Биринчи, бизде Кыргызстанда эми 25 жылдан бери ушу президенттин эле көзүн карап атпайсызбы? Баары бир канчалык биз демократиялык бир мамлекет курабыз дегенибиз менен биз авторитардык режимден чыга элекпиз, моюнга алышыбыз керек. Бүгүн Атамбаевдин авторитардык режими. Бирок жанагы диний боюнча айтып кетейин, бул дин, бул жан дүйнө да, адамдын руханий дүйнөсү, жан дүйнөсү. Эгер адамдын жан дүйнөсү бузулса, ал мамлекет өзү эле чачылып кетет. Бардык адамдардын жан дүйнөсү ар башка. Менин үй бүлөмдө мисалы балдарым, эки балам эки башка динде турса, аялым башка бир динде турса, эмне деген үй бүлө, эмне деген мамлекет? Мына ошондуктан мен ойлойм, бул жерде бизде бүгүн ошон үчүн мен дайыма айтып атам, акыркы күндөрдө ай саясий революцияны токтотолучу, жан дүйнөнүн революциясын кылалы. Давайте бир улут бололу, бир улуттук, бир салттуу улутчул улутубуз бир туу туткан бирден керек бүгүн. И анан диний эркиндик дебей акырын чектеш керек. Любой мамлекетте чектөө бар. Диний секта мисалы Польшада, башка көп өлкөлөрдө муногунча миң мүчөсү болбосо, ал Кыргызстанда өзүн мамлекет
жанагы
жашабайт
деген паспорттогу улутту деген графаны да алып коюшу дагы сырткы таасир деп ойлойсуз анда?
Бул жерде президенттин жеке позициясы экен. Мен аны өзүм изилдеп чыктым, анан президентке да салам дубай айттым бирөөлөр аркылуу, мындай контакт бар адамга. Мен 12 жылдан бери президент менен контактым жок, бирок бирөөлөр менен айттым, ай бул кыргыз улутун жок кылуу 100 жыл мурда жок кыла албаган орус падышачылыгы эми ушул менен жок кылып коет, кыргыз өзүбүз жок болуп кетебиз, ойлонсун. Анткени бул тынчтык жолу менен кыргызды жок кылуу. Ошондуктан графаны биз сактап калышыбыз керек. Кыргызды жок кылуунун бирден бир жолу азыр графаны жок кылуу. Ал эмнеге негизденип атыптыр? Ушундай жанагындай 10-жылкыдай ИИН окуясындагыдай меш этникалык конфликтти ушу менен жоем дегендей максат кылып атыптыр да, наоборот бул конфликтке алып келет.
Жана диний багыт боюнча мен кошумчалап кетейинчи, мына коргоо кеңеши бир жакшы чечим кабыл алган 2014 жылы. Чынында эле бул мамлекетке пайдалуу. Ушул мамлекеттин ичинде күчтүү аалымдардын башын бириктирип, мисалы ислам жаатында ошолор менен туура ханафи мазхабын таратуу боюнча ушундай нерселер мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп туруш керек да.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы сырткы факторлордун таасири жана бүгүнкү көрүлүп жаткан чаралар, эртеңки кесепети тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров жана Замандаш партиясынын тең төрагасы, революциялардын каарманы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт. Ушуну менен бул кечки берүүбүз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдардан ичинде Арай Көз Чарай талкуусун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп көрүүгө да болот. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекши кызы коштошот. Саламат болуңуздар.